J'ai vu.
J'ai vu. Pozdrav svima. Ja sam Petar, a ovo je nova epizoda podcasta Dan za podcast. U ovoj epizodi sam odlučio gostiti jednog kolegu, evo, s kojim se već dugo, dugo dogovaram o njegovom veličanstvenom gostovanju. Pa evo, dragi Domagoj, daj, molim te, predstavi se malo našoj publici. Odakle si, čime se baviš i...
Pozdrav, hvala.
I kakav ti je ovaj viski?
Viski je jako dobar, lijepo grije, ima dobre note. Odličan odabir za uvod. Evo, prije svega hvala na pozivu. Pa ništa, šta, moje ime je Domagoj Ostojić, rođen sam u Bjelovaru, studirao u Rijeci i živim evo 10 godina u Istri i vlasnik sam i CEO tvrtke Lois Digital i direktor konferencije Digital Labin. Otac tri kćeri i suprug. I to je u pravilu to. Strastveni poduzetnik, ajmo reći.
Strastveni poduzetnik, to je lijepo za čut. Da,
da, da. Da.
Pa evo ništa, u današnjem epizodu stvari... Ja bih ono malo volio popričati jel, s tobom o konferenciji koju si organizirao, tvom poslovnom putu, pa ako možeš ukratko predstaviti agenciju jel, koju si spomenuo, čime se bavite, kad ste krenuli. Ja znam donekle priču, pričali smo o tome malo još pred koju godinu.
Krenut ću od nekakvih početaka. Ja sam prije 10 godina otvorio obrt i krenuo sam kao one man band raditi nekakve template, Joomla, HTML template i programiranje, design, i to se zvalo onda Lois Design Studio. Radio sam i postere i letke i logotipe i onda sam počeo i onda sam zaposlio prvog djelatnika i onda smo počeli se širiti i prije nekih 6 godina smo počeli raditi, ajmo reći, custom, odnosno zadali smo si zadatak da ćemo biti custom tvrtka za razvoj nečega. Danas su to digitalni proizvodi i danas imamo evo 30 zaposlenih u Labinu, u Istri. Tvrtka se zove Lois Digital i radimo razvoj digitalnih proizvoda, odnosno razvoj e-commerce platformi, web aplikacija, custom softvera i mobilnih aplikacija sa naglaskom na user experience, user interface i sve što treba. Imamo project menadžere, dakle sastojimo se od project management odjela, design odjela, front-end odjela, back-end odjela i mobile odjela. To su nam odjeli. U svakom odjelu je po 5-6 ljudi. Funkcioniramo kao 30 ljudi već evo cijelu prošlu godinu. To je bila neka poslovna odluka da se ne širimo, nego da pokušamo biti, ajmo reći, manja tvrtka. I sad ćemo ovu godinu isto pokušati biti s istim brojem ljudi, povećati prihod. To je neka ta mantra i neka umjetnost iza svega, da vidimo da li možemo ubrzati procese, biti kvalitetni, odraditi posao na jedan, ajmo reći, efektivniji način. To je neka ideja.
Dobro, spomenuo si e-commerce projekte, mobile appove, web aplikacije, jel tako? Kakve još proizvode ste radili? Možda još nekakve digitalne web appove, koje Airbnb, nešto u tom smjeru? Jeste imali takvi projekat?
Pa napravili smo, mi smo razvili kompletni frontend i user experience za najvećeg hrvatskog tur operatora Uniline. To je dakle booking web, e-commerce web, gdje se odvija i prodaja. Ali je u pozadini, mi nismo radili back-end dio je postojao od Unilina i mi smo se tu sad spajali na te njihove ERP-ove, availability-e, pricing-e i svašta nešto, onda to u front-endu sve prikazivali i dalje radimo s njima, i dalje surađujemo, i dalje razvijamo, tako da to je recimo jedan ono baš kompleksan projekt, dugoročan projekt, super partner. Takve zapravo i gledamo, voljeli bi. I cilj nam je imati partnerske odnose sa tvrtkama, znači sa B2B klijentima, gdje nije da samo uđemo, nešto razvijemo i odemo, nego da tu ostanemo dugo i da kako oni rastu, tako i mi rastemo. To nam je neki ono fokus.
Odlično, i ovo mi je baš zanimljivo u stvari za neko moje iduće pitanje. To su projekti u stvari koji traju, ako se ne varam, po nekoliko godina, je li tako?
Pa da. Da.
Koliko ste razvijali to okvirno?
Ha, Uniline se sad već razvija 2,5 godine, kontinuirano. Stalno se razvija i još će se razvija. I stalno dolaze neki novi fičeri i klijent stalno ima potrebe za razvojem da to postane bolje, efikasnije, kvalitetnije, brže, šta god.
A daj mi reci koliko vam je izazovno planirati takav projekt. Mislim, takav i takve projekte, gledam i u kontri kako radimo. Znaš, ono, neko ti dođe danas, se čujem, imamo novi feature, znaš, to ne ide danas za sutra, jako je izazovno planiranje, znaš, ono, ti moraš ipak skedulati ljude, znati, znaš, ono, tko ti radi idući mjesec, na čemu i tako dalje. Koliko vam je to izazov generalno?
Iskreno bih rekao da je to poprilično nemoguće.
Planiranje projekata.
Planiranje, estimiranje, ja ajmo reći estimiranje. Sve kreće od estimacije da biš mogao nešto planirati. Moraš estimirati. To je taj veliki problem u našoj industriji, baš bi o tom htio pričati, ono je ta estimacija nečega. Gdje kad trebaš nešto estimirati, nemaš sve informacije. Da biš došao do svih informacija, ponekad nije ni moguće. Nekad ovisiš o nekim third party softverima i servisima na koje se moraš kačiti i ne znaš u procesu razvoja gdje će biti problem. I onda ti kažeš određen broj sati po svom opet iskustvu, a naše iskustvo je to da postojimo 10 godina, da 7 godina radimo zajedno u timu, sva sreća da imam ljude koji su već sa mnom 6-7 godina, ali nismo mi radili još jedan takav isti projekt. Nijedan projekt skoro u agenciji nije isti, mogu biti slični. I onda ti estimiraš i tu je sad ono toliko igre oko te estimacije gdje možeš zapravo potrošiti jako puno vremena da nešto precizno definiraš i opet ćeš pogriješiti ili ćeš estimirati brže, a klijenti najčešće žele da nešto brzo estimiraš, odnosno da pukneš neki ballpark. I onda tu to je sve igra, to su sve pregovori, to su sve osjećaji, tu ima jako puno i nekakvog, ajmo reći, iskustva. Ja bi to tako rekao sad kad gledam sve. Tako da, kada estimiramo, onda nam je zapravo lako planirati, imamo super software, zove se Productive, imamo scheduling, složimo timove, složimo sve i u pravilu planiranje nam je ok, planiranje nam kada stavimo ljude na projekte, ljudi rade te projekte i ne skaču s projekta na projekt. Jedino što imaju je eventualno održavanje nekih starih projekata, ali to budu najčešće po par sati rada, da se neko javi da nešto neštima, ali imamo takav pravilo u firmi, da ako razvijaš projekt, razvijaš e-commerce, razvijaš ga dok ga ne razviješ. I ne razvijaš dva u isto vrijeme, razvijaš jedan.
Ali ja ti jedno pitanje, mi koristimo Productive u kontri. I ti si u schedulingu stavio da ti osoba, znači osobno recimo developer ili designer, da je bitno raditi 4 mjeseca na projekt.
Može.
I to je ono, to uključio si testiranje, release i tako dalje, tako dalje, sve. I projekt izlazi vani, ali oni se shvate da treba još nešto doraditi, pa ovo, pa ono, ili si pogriješio u procjeni. I 3 tjedna ti se odužilo, a kreće ti novi projekt, svaćaš me. Znaš, prva stvar, ako imaš 3 tjedna ti je projekt, znači ovaj postojeći kasnije ti je onaj idući projekt. Da li ste ikad ostavljali nekakav buffer između projekata? I postoji se i ono drugo pitanje, tko plaća taj buffer između projekata? Svaćaš?
Buffer ne plaća nitko, buffer je na firmu, to mi častimo. Ali da, uzmeš si buffer i nekad kad si uzmeš buffer opet pogrešiš. Zato kažem, ne mogu dati opće precizan i točan odgovor. Trenutno, pogotovo iz ovog što vidim od cijele prošle godine kad uzmem, jer ja u pravilu, mislim ne u pravilu, nego sve što ću reći, sve što govorim, uvijek govorim iz svog iskustva. Ovo je moje iskustvo. Proces, recimo, kako mi radimo u Lojcu. Klijent dođe i pita ponudu. I forsira da mu damo ponudu. I mi možemo baciti ponudu, ali ponuda može biti od do. Iznos sati od do i cijena može biti od do. Za preciznu ponudu ili precizniju ponudu što i forsiramo i tražimo, klijent mora platiti Product Discovery Workshop. Mora platiti. Znači on mora platiti 10 sati, 20, 30, između 10 i 30 sati. To su 3 do 4 čovjeka koji odu kod klijenta, odrade sa njihovim stakeholderima, znači mora biti netko iz IT-a njihovog, netko iz njihovog marketinga, netko iz njihovog... Znači, to su ljudi koji donose odluke. Da se ne bi dogodilo da netko tko donosi odluku nije u procesu radionice. Pa da na kraju ili u sredini projekta se pojavi sad ta neka osoba koja odlučuje. I onda kaže šta vi to radite 3 mjeseca, pa ja to niš nisam odobrio. To se više ne događa srećom, to se nekad događalo, opet govorim iz iskustva, ali u pravilu napravi se product discovery na kojem se definira scope projekta, napiše se tehnička specifikacija koliko je to moguće, raspišu se svi featuri koliko je to moguće i dobije klijent blueprint, dokument, to može biti od 8 stranica do 22 stranice. Nema veze. I u njemu piše sve o čemu smo pričali na tom workshopu. I u cijeni je još, mi se javljamo, znači i na online feedback, follow up, od sat vremena s nekim pitanjima i on dobiva dokument i ponudu od nas. A vrijednost što je platio taj workshop je da on s tim blueprint dokumentom može sad otići u bilo koju agenciju, kod tebe, kod nekog drugog i pitati, e gledajte ljudi, ovo treba napraviti.
Arhitektonski plan i imaš građevinu.
Idejni projekt.
Da,
nije,
da,
baš,
ajde, ajde, okay.
Nije baš glavni projekt, jer glavni projekt se nikad ja nisam doživio još do sad da je nešto bilo definirano na početku 100%. Ja to nisam doživio. To je jednostavno, ja pokušavam, kada pričam s našim klijentima, pogotovo novim klijentima, jer sa starima smo ušli u komunikaciju u kakvu smo ušli, ali njih pokušavam isto izvesti na taj jedan put. Pokušavam zapravo, trudim se jako da klijenti shvate da je naš posao jako kompleksan i izazovan. Znači, naš posao nije jedan klik, naš posao nije ti ćeš to lako, to je samo izmijeni. Naš posao je planiranje, estimiranje, možemo se zajebati, ne moramo, možemo krivo procijeniti. I mi kad krivo procijenimo, mi kažemo da smo krivo procijenili. Mi se toga ne bojimo. Hej, gle, krivo smo procijenili. Ok, šta se sad događa? Uvijek nekakav taj, ja bi zalago se za transparentan odnos i za iskrenost i onda ako si zezno i neš si estimirao 700 sati i bude 800, klijent će, ako si transparentan i ako si pošten i ako mu daješ reporte i imaš neke milestone-ove i isporučuješ, pa on će reći na kraju, ok, ajmo se dogovoriti kako ćemo pokriti tih 100 sati, evo ja ću pola ti, pola zaboravi ili nešto, ili će reći, evo sve ću platiti. Znači, ali mislim da nije dobro da prešutiš svoju pogrešku, nego da kažeš, gle, krivo smo estimirali. Pa čak i da ne dobiješ nikakav više prihod, čisto da to podijeliš s klijentom, zajebali smo se, mislili smo da je ovo jednostavnije, sad je ispalo kompleksnije. Zbog x, y razloga, a najčešće zašto je dobro imati product discovery workshop, jer onda imaš dokument koji ide u ugovor i onda project management i developeri raspišu feature u productive, u taskove, Kanban board, Trello, Asanu, Jiru. I onda kada klijent dođe na kraju projekta i kaže ja bi sad još taj feature, može, super, nova estimacija, nova ponuda. I onda je vrlo lako se igrat sa novim prihodom jer on hoće nešto novo, jer to nije u prvom dogovoru.
Jasno, i to je super u stvari, ti imaš dokument na koji se možeš pozvati, nismo to dogovorili.
To je jedini ozbiljni način kako raditi.
Je li ti drugi problem imao sam takve situacije? Znači, ok, pozoveš se i klijent kaže ok, ali ti shvatiš da tebi treba 3 mjeseca da bi razvio sve to, a tebi kreću drugi projekti. Shvaćaš to su meni dosta izazovne stvari, pa sad dosta ljudi u IT-u govori, ok, moraš imati ljude on the bench, kao koji su napolo, ok, ko plaćate ljude on the bench, znaš, koji su napolo, znaš, tako da, znaš, to je onaj dio, koji nekako mi se čini, znaš.
Ali u tom trenu isto nije na odmet reći klijentu, ej, gledaj, nismo to definirali, nama se resursi oslobađaju tek za 3 mjeseca, ne možeš dobiti sad taj feature, pa, mislim, i ako se bude ljutio i ako bude nešto, ne znam, ili ćeš uzeti neke nove ljude i na brzinu ćeš zaposliti, ili ćeš imat partnersku tvrtku, pa ćeš nju uključiti u projekt. Ima raznih tu kombinacija. Sve kombinacije su dobre dogod po meni se radi kvalitetno. Dok se radi po nekim principima, uzancima, kvaliteti koju je CTO ili odjel, ili ste si sami kao firma zadali, da se ne fušari, da se ne stavljaju juniori na projekte gdje nisu jednostavno sposobni da rade takve projekte gdje imaš firme koje jako brzo rastu i onda jako brzo zapošljavaju. Jednostavno ne mogu odgojiti te ljude toliko brzo. Nemoguće je. I onda dobiješ juniora koji razvija projekt koji je trebao raditi, je ono, dobar senior. I onda tu takvi projekti su teški za održavati, code base nije dobar, puni su bugova, gdje su tu testovi, gdje je tu nekakva kontrola o tom potom. Znači, trebalo bi malo, možda nekad, ali to sad sve ovisi od osobe do osobe, ja kažem, to sam govorio i prošle godine, malo povući ručnu, malo se zaustaviti, ne stalno trčat napred i ajmo samo idemo grabiti. Kasnije mislim da bi to onda ko bumerang bi ti se moglo vratiti. Pogotovo na neki manji broj ljudi, 30-ak. Dobro, ako imaš 200, 400, 500 ljudi, onda već imaš nekakvu mašineriju koja po meni može svašta samljet, ali i u takvim organizacijama mi se isto čini da neko u nekom trenutku pati.
Jasno.
Neki resursi odu tamo, trebali su biti tu. Jer ako se nama to događa, u malim firmama kamoli onda u nekim velikim.
Spomenuli smo to planiranje, spomenuli smo i workshop radionice, super mi da se to spomenuo, ali nije samo da je to u IT-u, to imaš i u digitali, znaš, digitalnom marketingu, imaš za bilo što. Znaš, ono, često ljudi žele odmah krenuti u projekt, a oni ne znaju ni koga gađaju, što gađaju, što žele postići, znaš, i tako dalje, i tako dalje. Tako da mi je to super. A da mi je, recimo, vam teško, jer ti klijenti teško pristaju na takve workshope. Što kad oni kažu, mi ne želimo pristati?
Više ne.
To je vama sad baš...
To im se sviđa, to im je super, to im je odličan pristup, jer im objasniš velju toga. Ako je vrijednost toga nešto što stvarno, ono, njima... oni vide tu vrijednost i ta vrijednost na kraju ne košta nešto puno. Ako je sat rada tvoji 350-400 kuna, 10 sati je 3500-4000 kuna, 20 sati je 8000, to je 1000 eura. 1000 eura za projekt od par desetaka tisuća eura za neki e-commerce. Ja to objašnjavam klijentima sa građevinskim terminologijama, terminima. Znači ja im kažem da bi bilo jako, jako, jako zajebano da dođu u kuću, a mi smo ozidali temelje, digli smo prvi kat, zalili smo prvu ploču, krećemo s drugim katom, a oni uđu unutra i kažu, fuj, evo te, a gdje je podrum? A može, gospodo, ali to je sad 30 ljudi, 30 štemalica, 2 godine ćemo sad štemat podrum i da li ćemo ga uopće moći oštemat je pitanje. Znači, kako se gradi kuća? Napravi se idejni projekt. Arhitekt napravi idejni projekt. U idejnom projektu sudjeluje klijent. Mijenja sobe, kvadrature, gdje će ormar stajati, gdje će krevet, gdje će WC školjka, gdje će biti terasa, da li će biti prozori. E isto tako, s tom terminologijom svi razumiju jer su svi nekad nešto uređivali i gradili. I onda kad im to tako približiš, onda oni skuže, aha, mi sad radimo zapravo idejni projekt. A idejni projekt isto mora neko platiti. Nema idejni projekt za kuću da arhitekt radi besplatno. Mislim, to je tako jasno. I onda kad dobiješ taj idejni projekt ili ti glavni projekt, onda krećeš sa izradom. I to bi zapravo bilo najpravilnije, najispravnije po meni. Ne bez toga ići. Znači, dobro isplanirati korake prije samog razvoja, prije dizajna, prije developmenta. Sve te popratne stvari. Puno pričat, puno raspisivat, probat što više toga definirat i onda potpisat ugovor i onda krenut.
Odlično, ovo zvuči savršeno, da. Ok, a daj mi reci, već kad smo se sad dotaknuli, smo se malo i estimacija, workshopa, klijenata, spomenuo se u jednom trenutku i održavanje tih projekata. Onako iskreno, tehnologija se mijenja. Koliko ti možeš jedan digitalni proizvod održavati, recimo jedan e-commerce projekt? Znaš, već nakon 5 godina tehnologija ga je toliko pregazila, taj nekakav web shop. Znaš, pitanje, koliko bi klijenti u stvari trebali mijenjati svoje platforme, svako koliko, iz nekog tvog iskustva, recimo web shop nekakav, znaš, jer recimo ono što vidim, recimo imamo neke projekte već su 10 godina, kod nas od... To je realno toliko stara, ti to više ne možeš ni update-at ništa, znaš, to je toliko već pregaženo, jel? Kako je tvoje iskustvo?
Jako kompleksno pitanje, isto nema odgovora nekog generalnog. Iz iskustva mogu reći sljedeće. Svaki digitalni proizvod se mora održavati. Mora. na mjesečnoj razini i mora klijent platiti to održavanje. Jer klijent mora zapravo shvatiti da smo mi tu kad on nazove ili pošalje mail, nas 30, i sjedimo i radimo na drugim projektima, i kad on pošalje mail i kaže nešto ne radi, mi moramo pustiti to nešto što radimo, što nam možda u tom trenu donosi prihod, i pozabaviti se s njim. Sjest, otvorit, otići na server, pogledati možda kod, pogledati šta se tu događa, analizirat, javit se, riješit bug, fiksat nešto, pao je neki third party, ne radi payment, možda nije do nas, možda je jako kompleksno, jako, jako. Zapravo rekao mi je jedan moj kolega iz Istre, ovim putem ga pozdravljam, možda se bude prepoznat ko je, da Domagoj, oni zapravo plaćaju tvoju dostupnost i alokaciju tvojih resursa u trenu kad se jave. E sad, ti si tu da ili budeš šupak pa se ne javiš mjesec dana, ili imaš jednu ono etiku da ako se klijent javi, da mu se javiš u nekom normalnom roku, što bi bilo 24 do 48 sati. I da mu odgovoriš i da mu se javiš i da probaš riješiti problem. Mi imamo više razina tih održavanja, više cijena paketa, ali u pravilu svaki digitalni proizvod imamo pod obaveznim održavanjem ako žele da mi održavamo. Ako ne žele, onda mora ići na neki hosting kao koji oni odaberu, mi ga besplatno deployamo tamo, on tamo stoji i kad nešto se dogodi, oni nazovu, ide po satu rada. A imamo to tehničko održavanje gdje se mi brinemo za neki fee paušalni oko nekih osnovnih stvari. Znači, ne može past web, mi ćemo ga vratiti nazad. I to nećemo naplatiti posebno.
Što mi je zanimljivo, kod nas čak i nema toga, kod nas je recimo kontri pravilo da ako ne uzmeš održavanje i javiš mi se za 6 mjeseci, mi nećemo fiksati ti po satu. Zašto?
Predno,
znaš, sam to tempirana bomba. Ja ne znam što se tu do to... Ja mogu procijeniti 5 sati, a što ako tu bude 35 sati? Ja dajem sad primjer.
Mi imamo, recimo, što se tog tiče, da se i sad nadovežem, imamo naš Ricardo, CTO, on jako se brine za te Laravel verzije, PHP verzije, PHP stan. Znači, on svaki taj projekt, ajmo reći, stalno nadograđuje. Znači, mi nemamo... Jako malo je projekata koji su nam ostali na nekoj PHP verziji 5.4 koje ne održavamo. Svi koji plaćaju, oni svi i dobivaju kvalitetnu uslugu i njihov digitalni proizvod je sigurno na serveru na najnovijoj ili zadnjoj nekoj stabilnoj verziji i sigurno je, ovo je najmožda važnije, skalabilan. A to je iz iskustva što sam ja primijetio da je jako bitno klijentima, pogotovo klijentima koji rastu, je skalabilnost digitalnog proizvoda. Ti kad radiš neki digitalni proizvod i on se javi za 6 mjeseci i kaže može sad ovo, a ti kažeš ne može jer, ne znam, nisam 6 mjeseci održao, to je dosta neka pozicija koja nije ugodna. Znači, mi bi trebali u svakom trenutku moći isprogramirati što god klijent želi na taj već gotov proizvod. E, to je onda... To je ono neka sada, ajmo, možda idealna. Ja idem prema tome da to tako bude i zato volim tak, što sam i rekao na početku, partnerske odnose, dugoročne, long term projekte gdje ti razvijaš stalno i on nakon 3-4 godine se ne može dogoditi da on ima sustav koji više nije održiv jer je njegov sustav stalno održavan. Ali to je sve... Sve se vrti oko edukacije klijenata.
Da.
I ja sve više i više volim, ajmo reći, ja to osjetim na prvu. Čak ću pristat na neke kompromise ako osjetim da klijent je spreman učiti, ako me kužiš. Ima klijenata koji ne žele apsolutno ništa učiti o našoj industriji. A moje mišljenje je da bi morali nešto znati, barem neke osnove. Kao što kad mi gradimo kuću, ići ćeš se malo informirat i evo, recimo, najgluplje je interijer, dizajn interijera. Nas to nije možda briga muške, ali ako gradimo stan ili radimo kuću, ići ćemo na Pinterest i gledat ćemo taj fucking dizajn i gledat ćemo te lampe i gledat ćemo koji kauč je ljepši i kak biljke izgledaju. Oni bi trebali isto malo, ajmo reći, saslušat nas čime se mi bavimo, što radimo i pokušati razumjeti da, ponavljam, nije to jedan klik i što ja svim svojim klijentima kažem, ako neš padne, ako se neš kreša, ako neš ne radi, nema panike. Znači, ne radimo ko Homer Simpson u nuklearnoj elektrani i ako neko krivi gumb tikne da će otići grad. Pomalo. Ništa se neće dogoditi. Par kupovina ili nešto, ili ne znam, par bookinga, sve ćemo popraviti. Javite, tu smo. Bitno je po meni da je druga strana responsivna i da imaš tu tvrtku koja te prati, koja će to ispraviti sa voljom, užitkom, kvalitetom, ono, željom da to napravi. A ne raditi nijakve panike. Zato ne volim panike, ne volim kad neko zove, ej, nešto ne radi. Ne radi, ok, pomalo. Pomalo.
Urgent mail, da, i to. Da, sve znam.
Ima svega, stari moj, šta sve su sve prošli, od urgent mailova, od uskličnika, od capital lettersa na cijeli tim. Ali na kraju dana sve se riješilo, ali ono, treba postojati jedan nivo komunikacije, ali opet ponavljam, ja sad isto govorim ovdje s tobom nakon 10 godina iskustva.
Jasno.
Koliko sam ja isto pojeo toga u karijeri i šta sam sve radio za klijente koji me nisu ni cijenili, možda to niti platili, niti razumjeli, ali sam gradio priču, rinto, da bi došao do danas gdje ja mogu, to ponavljam, to je super. Znači, na početku svakog projekta treba uspostaviti pravila igre, treba se točno znati šta ti misliš da je zaleđe, šta ja mislim da je zaleđe. Jel zaleđe kad VAR povuče crtu i tvoje rame je preko crte ili je koljeno? Da ne možeš ti interpretirati pravila drugačije, a ja drugačije. Mora se znati kad se ide van. Nakon dva žuta, a neko ško Šimunić nakon tri. Znači, crveni karton je nakon dva žuta. Zaleđe je kad je zaleđe, gol je kad je gol. Poluvrijeme traje toliko. Pauza toliko. E, što preciznije i bolje definiraš pravila na početku s klijentom, to manje problema kasnije. A to je sve jako teško.
Tako, sve jako teško. Da, bilo bi to super, ali jako je nekad teško sve te scenarije predvidjeti.
Jako,
jel?
Jako.
Dobro, hajmo mi malo se prebaciti s ovih tehničkih tema na biznis teme.
Može.
Prva stvar, zanima me, koja je tvoja uloga? Što ti radiš? Ja znam da si ti čovjek u žutom i to sve, ali znaš, što ti radiš točno u firmi? Ti si direktor, znaš, koja je tvoja uloga?
Ja sam CEO.
Dobro.
I najjednostavnije bi bilo, ja sam zadužen za prodaju i za to da se kotačići okreću. Da tvrtka ima kisik. Kisik je novac. Ajmo to tako reći. Ja se brinem za te stvari. Brinem se ponekad, ili uloga mi je i nekakav interni HR, odnosno da pričam sa ljudima, da imam nekakve s njima sastanke, što isto ove godine smo sam odlučio i već sam iskomunicirao timu, će biti češće i bolje. Jako je isto teško, znači kad imaš puno ljudi, sad treba svako bi trebao biti zadovoljan i treba zadovoljiti veliku količinu ljudi, svako ima svoje potrebe i treba ih razumjeti, treba imati empatiju, emotivnu inteligenciju, razumijevanje, opet treba gledati biznis stranu. I sad sve to, znači i time se recimo bavim. Ali uglavnom business developmentom, znači razvijam biznis i imam neku ono, viziju, ja sam taj koji gura sve to napred, ajmo reći. I onda naravno moj tim lidovi i ljudi, oni su firma zapravo. Bez njih ja sam samo čovjek u žutom.
A daj mi reci, HR si spomenuo.
Da.
Nemate nekog u HR?
Ne.
Kako to?
Ha, ne znam sad kako to.
Mislim, našano, znam da neke firme na 30 ljudi imaju.
Imaju.
Da, one planirate, ima, zašto ta odluka, mislim, zanima.
Nema još odluke.
Aha, nema
odluka. Odluka još nije donešena. To bi se moglo napraviti. Da li mi, znači prva stvar je da li imamo resurse da možemo imati dedicated HR osobu. Prvo to moramo izračunati, staviti u Excelicu. Ako imamo, šta točno bi ta HR osoba radila, koja je njena uloga, ja ne znam to trenutno sad definirati opseg posla, šta bi ta osoba radila. Imam ideju, imam ideju, imam raspisano, imam napisano, ali na zadnjim nekim, ajmo reći, sastancima i na zadnjim nekakvim eventima koje smo imali u firmi, možda čak nije potreban HR, imali smo anketu o zadovoljstvu zaposlenika. I sad, bilo je ne znam koliko pitanja, puknut ću 40. I sad je bilo, nekolicina pitanja su bili da ljudi napišu što u tvrtci bi napravili bolje i onda su imali isto možda pitanje što u tvrtci nije dobro. Znači, što nije dobro i što bi moglo bolje, iako su to zapravo ista pitanja. I od 30 ljudi, 20, 18, 19 ljudi ti napiše iste stvari. Što znači da ljudi znaju i prepoznali su šta može bolje. Ja bi HR uzeo kad mi ne bismo znali šta može bolje i kad bi izlazile na vidjelo nekakve stvari za koje se čudimo, otkud sad to. Tak ja to gledam nekako. A dok god mi možemo to sami riješiti, odnosno možemo sami sjesti, možemo reći jebote, to je fucking problem, ono, ljudi, ajmo sjesti, ajmo pričati o tome, ajmo to riješiti. Dok god mi to možemo interno, mislim da nije potreban HR, ali opet sam tu negdje na i mišljenja da možda i je potreban za neke druge stvari, ali ja ću ove godine probati nadoknaditi te neke stvari za koje mislim da je potrebno. Ja ću probati biti taj koji će neke stvari kontrolirati i izvest provedbeno. Pa ćemo vidjeti kako će biti ovu godinu. Pa možemo iduće godine pričati o nekim drugim. Opet govorim, to je sve iz nekog iskustva.
Uprava, koja uprava? Jesi to ti ili imaš nekog još ko s tobom kormilari firma?
Imamo team leadove. Imamo 4 team leada. I imamo business developer menadžericu i imamo project menadžerice i zapravo svi zajedno donosimo nekakve odluke. Jako rijetko dođe da ja sam donesem nekakvu ili ishitrenu odluku ili brzopletu odluku, što se u prošlosti znalo događati, jer sam ja bio taj koji je, kak ti kažeš, uprava. A sad se za jako puno, jer su mi, to mislim, čovjek se mora i mijenjati, mora slušati ljude. I onda sam ja isto to počeo raditi, onda ti ljudi kažu, ej, daj stani, pa ajmo se konzultirati, aj pita i nas, pa ajde nas u ono, oni žele biti involvirani u procese odlučivanja. I onda zapravo zajedno donosimo odluke, zajedno radimo estimacije, zajedno se konzultiramo šta ćemo napraviti, kako ćemo napraviti. Ja jako puno se smatram za sebe, neću sad tvrditi, ali ono, to ljudi moji trebaju reći, ali trudim se slušati. Ne biti onaj koji kaže to mora biti tako, iako nekad znam i to reći, ali rijetko. Volim zapravo slušati ljude i onda čuti njihova mišljenja i onda da zajedno donesemo nekakvu odluku, nekakav smjer u kojem idemo. Isto tako, taj smjer da ne rastemo nije ishitreno došao od mene, ja ne želim rasti. Nego u razgovoru sa članovima, sa glavnim tim lidovima firme koji tu firmu su izgradili. Imam, znači, Matea, Edija, Aceta i Crleta, oni su 6 godina sa mnom u firmi. Oni su od prvog dana tu. Oni su to stvorili, znači, to je njihovih ruku djelo. I mi zajedno, ja ih pokušavam involvirati, pitati za mišljenje. I onda kad imamo te nekakve sastanke, onda tu raspravljamo o tim nekakvim, ajmo reći, strateškim stvarima, kratkoročnim, dugoročnim ciljevima, koliko god je to, opet kažem, moguće. Jer opet smo mi na kraju dana agencija, nismo product firma, u agenciji je jako dinamično, jako brzo, jako se brzo stvari mijenjaju, jako se puno stvari događa. Ni ja ne mogu isto stići sve to pohvatati, ni oni. I tako da zna biti, to je jako zapravo izazovno sve skupa. I sad, ono, treba u tome nekako plivati, kako ćeš plivati. Nama to za sad ide, ja bih rekao, po prilično dobro, ali definitivno uvijek može bolje i uvijek ima mjesta za napredak.
Uvijek može bolje.
Da, recimo, oprosti, sad recimo isto što želim imati sad individualne razgovore sa svim zaposlenicima do kraja ovog mjeseca, mi je to plan, već sam to najavio, i prvi put će se u firmi pričati, do sad je to bilo sve nekak, ajmo reći, inercijom i dogovorima, individualnim dogovorima, sad ću ja prvi put predstaviti nekakve karijerne puteve. Šta je karijerni put uopće? Otkud sad taj pojam? Znaš, ono, danas si tu. Ali sad, da biš ti nekome rekao i pokazao karijerni put, ti moraš isto također tražiti od njega nekakve odgovornosti. Jer ne može samo ići negdje, šta mora postići da dođe do negdje. I sad to sve definirati, napisati, raspisati, osmisliti, prezentirati i da se svi složimo.
Znaš ko ti tu može pomoći?
HR.
Iz iskustva, HR. Da. Evo, sam jer smo to prije neke godine i nešto smo radili baš ovaj senioritete, znaš, junior level 1, 2, to
ima.
Ali smo radili kao to se ne zove nekakav, kako se zove, karton svakog zaposlenika, nešto u tom smjeru je, gdje čovjek zna točno što mora poboljšati u narednih 6 mjeseci da bi skočio sa mid level 1 na mid 2 na razini projekta, na razini zadatka, što je radili su dečki iz Bornfighta. Mi smo malo neke stvari tu prilagodili i nama se to pokazalo izvršno. Ljudi znaju što mora im pruvati. Recimo developer ako hoće sa mid 1 na mid 2, on ima jednu stavku koja se zove da mora napraviti nešto što nikad nije radio. Recimo.
Dobro, ali tko njega prati i tko ocjenjuje i tko procjenjuje? Opet HR.
Ne, voditelj, mora biti voditelj.
Voditelj je tu glavni,
tako je,
lead
tako
je glavni. Sada ti u firmi imaš leada koji ima ispod sebe 5 ljudi, pa ne bi po meni opet, ne bi trebalo biti toliko kompleksno voditi tih 5 ljudi i pričati s tih 5 ljudi.
Pa
drugo
nije.
Da on ima 20, tim od 20.
Pa
ali s 5 ljudi upravljati, pitati ih kako si, pratiti njihovu karijeru, pratiti njihov put. Mislim, mi to cijelo vrijeme i radimo. Ja
da.
Neću reći da ne, mi to cijelo vrijeme radimo. Ali sad će to doći, ajmo reći, prvi put od strane CETA. Do sad je to bilo... Ali da, radimo to i naši lidovi dođu, lidovi moji, dečki, oni dođu do mene, to je tak već 5-6 godina, i naravno da imamo razgovor, ej, tko zavrijeđuje povišicu, tko je dobar, tko je pokazao napredak. Ajmo pričati o ovoj osobi, Ja to pitam njih. A sad ćemo imati malo to možda na nekom većem nivou. Da. Bez HR-a, dedicated. Ali eto, vidiš, otvaramo neke teme, pa možda u budućnosti bude neki HR uletio.
Pa gledaj, naš HR ti može pomoći kod zapošljavanja, bar prvi krug da oni odrade, pa ti dođeš drugi krug, znaš, pa treći, ono ima. Nama se HR pokazao odlično. Stvar, mi nemamo još in-house, imamo vanjsku.
Vanjsko to
vanjski
je.
Vanjski je, da, tako.
To je zapravo uvijek,
da.
Uvijek možeš to uzeti.
Tako, da. Mi svaki mjesec imamo baš vanjskog, ono, na ugovor je godišnji, jel? I ta osoba je u stvari uz nas konstantno. Nije svaki dan, kao što bi bio neko in-house, ali je uz nas svaki mjesec.
Jako
tako, tako što nas unajme druge tvrtke da im nešto radimo svaki
tako
mjesec.
Je.
Tako smo i mi. To je za sad tako, pa vidjet ćemo što budućnost nosi. Evo kažem, mislim da ste na dobrom putu i to što radite super. Pogotovo sa tim senioritetima, ti opet lakše kad tražiš. Znaš što je malo izazovno? Kad ti nekog zapošljavaš, jako je teško nekad i procijeniti je li ta osoba mid 1, mid 2, mid 2.
Ostaviti ga.
Dakle, to je, znaš, to može biti zeznuto kad moraš nekoga vraćati sa senior 1 na mid 1. Mislim da to nije baš najugodnije. Nisam bio u toj situaciji, ali vjerujem da se može dogoditi. No dobro, Labin, kako je tamo u stvari, znaš biti jedna IT tvrtka, kako to da si se odlučio za Labin? Ako možeš kratko.
Jednostavno, tamo sam se oženio. Odakle ti je žena, odatle si i ti.
A rekao si sve. Da,
da, da,
sve mi je jasno.
Odnosno sam suprugu u Rijeci i preselili smo se u Voziliće, tamo i živim u Vozilićima. I onda sam tvrtku otvorio u najvećem gradu do mog sela, to je Labin. I u Labinu sam stvarao i dan danas je tamo i zato Labin. Nijedan drugi razlog.
Je li teško?
Meni je to sve izazovno, nije mi teško, ne bih rekao da mi je teško. Teško je, zapravo je sve nekako splet sretnih okolnosti se dogodio. Znači, tko bi rekao da u Labinu imaju takva ekipa mladih ljudi koji će biti takvi stručnjaci danas, ono kojima skidam kapu. I ko bi rekao da i dan danas nalazimo u tom istarskom bazenu sve te neke mlade, nove talente i dajemo im šansu i zapošljavamo ih. Znači, to je super. bio bi problem da postoji ambicija biti velika firma od 100, 200, 500, 300, onda bi morali remote-ove, druge gradove, otvarati podružnice i to.
Nemate remote.
Nemamo ni jednu osobu zaposlenu koja nikad nije bila u uredu.
Dobro.
Da. A remote imamo, imamo dečka koji je iz Rijeke, pa je otišao sad živjeti, pa živi u Zagrebu kod svoje djevojke jedan određen period vremena, ali je iz Rijeke i dođe u ured. Svi ljudi su nam Istra i Lovran, Matulji, znači riječki pojas i Istra. Nemamo ljude iz Osijeka koji rade za nas, iz Splita koji rade za nas, iz Zagreba koji rade za nas. To nemamo još.
Još.
Ili kako god. Ali to je opet, kažem, ponavljam, ambicija tvrtke, vlasnika, uprave, kamo idemo, što želimo biti. Mi želimo biti trenutno manji tim i raditi na sebi.
Pa dobro.
Ne se širiti, nego raditi isključivo na sebi, na kvaliteti svog posla i na procesima, što ponavljam 100 puta već, da smo jednostavno efikasni, efektivni, brzi, da se zna sve što se radi i da za par godina ono možemo samljeti projekt. Da kad uđe, da izađe ono profitabilan, wow. Znači da dižemo prihode s istim brojem ljudi. To je mantra umjetnost.
Ja bih rekao, ne samo raditi na sebi, nego na vrhunskim konferencijama koje će dolaziti ljudi iz svih dijelova Hrvatske.
E, to je isto.
Da, daj malo za našu publiku, da ispriča čemu se radi. Što ste to organizirali? Čemu se, kakva je to konferencija?
Digital Labin je...
Da ja ne prenosim svoja iskustva.
Da, nemoj. Pa ništa, 2000, kako sam ja stvarao tvrtku, onda sam putovo po tim konferencijama, AVV Awards, London, Amsterdam, CeBIT, Hanover, svašta nešto, Next Web, i onda sam uvijek i bio isfrustriran s tim aerodromima i gateovima i promjenom gateova i trčanjem i kašnjenjem na aerodrome i to. I onda sam došao jedan dan u ured i sam rekao, dosta je više bilo, ja više ne putujem, oni će sad doći svi tu. Evo smo napravili 2018. prvi put Digital Labin, 180 ljudi, 2019. nekih 400 ljudi, onda 2 godine ništa zbog korone i sad ove godine, prošle godine, 600 ljudi, 600 plus ljudi. I to je sad već izraslo onako u jednu, ajmo reći, respektabilan event. I ne samo respektabilan, nego je i sad je popularan, postoje poznat. I sad nam se javljaju i spikeri, i tvrtke, i nekakvi sponzori, i sad tu svakve suradnje dolaze. I velika je to zapravo stvar. Između ostalog, ja sam ove godine dobio i nagradu Istrijana.
Čestitam još jedan.
Hvala. U kategoriji gospodarstvo ili ti poduzetništvo u Istarskoj županiji. To je kao neki istarski Oskar. I onda kad su mi to dali, su stavili video o meni na zid. To te jako onako, ti prođu ti emocije kad netko o tebi napravi nekakav video i napravi 10-godišnju retrospektivu šta si ti sve postigao, a mi poduzetnici smo takvi da, šta, zašto govorim pomalo, uspori, ručno, jer mi stalno šibamo napred. Mi se jako rijetko osvrćemo, radimo retrospektive, šta, gdje, s kim, ko, mi samo šibamo napred i tad mi se dogodila ta retrospektiva kad sam tu nagradu primio, a između ostalog mi je dodijeljena i zbog te konferencije, jer smo mi zajedno, ja kao nekakav osnivač, ali moj tim, bez kojeg to nema ničega, koji je ono dao ajme koliko znoja i svega truda, napravili smo stvarno jedan ono respektabilan event gdje smo i Istru pozicionirali da se zna za Digital Labin i da cijela Hrvatska dođe u Labin. Tu su
ja sam zbog tebe došao u Labin.
Pa to
moraš znati.
Pa to ti.
Da mi je prvi put ono bilo da sam bio tamo.
Ne samo ti, nego jako puno ljudi. Nisu mi znali šta je Labin. Nisu znali za Rudarsku baštinu. Nisu znali šta je Šokt. Nisu znali da je Rabac ispod Labina.
Da.
Znaš ono, da se vidi Cres. S druge strane, da je to jedan medieval town, da ima stari grad i da se iz starog grada vidi more, ono. Nikom to nije, sad pomalo smo i, ajmo reći, turistički uzdigli grad ili ti ga promovirali, ali sve nesebično, sve nekako zbog community-a, zbog nekakve strasti prema tome da se svi okupimo i da se svi družimo i da nema ono tih nekakve boundarya, granica između nas, mi smo svi konkurencija. Ok, možda jesmo. I ti ćeš, možda će neki klijent poslati meni i tebi ponudu i Peri našem iz Lokastika i svi ćemo huntati isto klijenta i neko će dobiti. Dobro, sljedeći put ću ja dobiti. Ja, uopće to tako ne treba gledati. Znači, mi smo svi tu, uvijek se sjetim svog Vanja iz Humana, pozdravljam ga puno. Znači, mi smo svi tu da zapravo radimo u ovoj maloj državi gdje se svi praktički poznamo i tako nas je malo, ono, a posla je za svih. I onda je ta konferencija iznjedrila nekak taj neki duh zajedništva. I sad svi kad dođu u Labin se osjećaju nekak, ima tu neku dobru vibru. Tako, ja sad govorim feedback drugih, ne iz svog iskustva.
Evo ti moj feedback, ja se slažem sa feedbackom drugih.
Moje iskustvo je da izađem na binu i onda se rastopim. Ono, melting pot, emocije mi prođu. Ali ove godine sam imao prezentaciju. Pripremio sam se.
Sve savjedi.
I pričao sam pola na hrvatsku, pola na engleski, što je isto okej. Okay. Ali da, super event. Uspjevamo dovesti svjetske face, europske svjetske face i da, ove godine dolaze. Nećemo ništa sad.
A idemo malo najava, idemo najava u kameru. Kad što, daj malo, nešto daj za ekipu. Ajde.
Daj jedan viski na poći. 22. i 23. rujan, Labinu, Digital Labin, petak radionice, workshopi. Ove godine, znači znate svi da su bili, prošle godine je bilo 5 radionica. Radionice traju cijeli dan, uključen je doručak, fritaja, ručak i 6 sati učenja. A ove godine ćemo napraviti uz workshope, znači bit će workshopi, a bit će i masterclass. Masterclass će biti malo skuplji, ali opet mi to sve praktički radimo bez profita, znači sve što zaradimo, sve potrošimo. Znači, isfinancirat ćemo vrhunske top predavače, isfinancirat ćemo njihov put do ovdje, njihov smještaj i kad to podijelimo, toliko će koštati masterclass karta, to će biti smanjen broj učesnika, znači 15 do 20, gdje će stvarno biti ono za, ajmo reći, seniore i top profesionalce, znači u dizajnu, u developmentu. Osim toga, reću da pregovaramo, nije niš sigurno, ok? Ali pregovaramo sa tvrtkama kao što su Meta, Netflix i Stripe.
Evo, opa,
neću
opa.
Više dalje pričati sad, možda nitko od njih ne dođe, a možda netko od njih dođe. I naravno, hrvatskih će biti tu isto uvijek tvrtki. Radimo uvijek, znači pokušavamo raditi da bude pola predavača stranih, pola domaćih, jer budimo realni, to sam rekao i prošle godine, naša konferencija je za domaće ljude. To je za ljude iz Hrvatske, Bosne, Srbije, Crne Gore, Slovenije, to nije za nekog iz Austrije, Njemačke, jako je, nije baš realno da će oni doći na tu konfu, iako je bilo i takvih slučajeva, ali uglavnom je ona za domaću IT scenu agencijsku, ajmo reći prije svega. I da, naravno, ove godine ide PM Track, jedna novost u Hrvatskoj bi ja rekao. Čuo sam za neke project management konferencije u Hrvatskoj.
PMI, to je vjerno PMI.
Tako je, ali su bazirane dosta na dolaze... Ma ne, nego dolaze ljudi iz svih velikih tvrtki.
Aha.
To su znači ono project management u proizvodnji, u metalurgiji, u IT-u, u telekomunikacijama, u osiguranju, bankarskom sektoru. Mi ćemo biti ono, isključivo PM u IT-u. Koliko, zapravo želim osvijestiti malo koliko je zapravo bitan project management za razvoj jednog digitalnog proizvoda.
Ali konačno, zato što uopće ljudi ne pričaju toliko o tome.
Jako, to je, jako malo.
To je meni ono baš čudno bilo uvijek. Znaš, super, i to ti je odličan.
I malo te stigme nekakve i te nekakve ono riječi Scrum Agile, znaš ono. Šta to uopće je da trebaju sve firme shvatiti, pogotovo ove koje sad kreću mlade, da to ništa nije zapisano tako kak je tamo piše u onoj knjizi. Nek da to sve treba prilagoditi svojoj organizaciji, svojoj kulturi, svojim ljudima. Možeš uzeti 2% iz ovog, 98% iz ovog, 15% iz ovog, ovdje 85% složnici. Sebi najbolju kombinaciju, a ne ono pročitat Agile i sad reći mi smo agilna tvrtka, a radiš ono waterfall žešće.
Da, da.
I ono bullshit total. Znači treba to...
Agile sa fixing budžetom.
Ma ništa.
To mi je
da. Znači, to... nemoguće.
Da.
Treba to osvijestiti, treba mladim ljudima malo, recimo, ti daš oglas za project menadžera. Mlad čovjek pročita to. Ko, tko zna, ono, tko zna šta to stvarno je, dok ne dođe u firmu, dok ne skuži, dok ne vidi alate, dok ne prođe cijeli proces jednog razvoja, dok ne priča sa developerima, dizajnerima, jako zahtjevan posao, stresan posao, težak posao, onda recimo, šta je account, šta je PM? Znaš ono, tu su ono isto borbe, da li si ti account ili si PM ili si oba dvoje. I zvaće se zapravo track PM and biz dev, jer ćemo imati business developmenta, želimo i tu temu malo, šta je business development, šta rade business developeri. Tako da bit će jako zanimljivo i to je novi track i novih 7 predavača.
Veselim se, evo ja se.
To će biti jako, jako cool. I onda se događa to da tvrtka poput naših šalje i dizajnere, i developere, i project menadžere na konfu i svi uživaju u sadržaju. Znači nije samo za jedan odjel, nego svi i onda lijepo kuće za odmor gore. Sve se lijepo izrenta i ljudi dođu od četvrtka do nedjelje na team buildinge i pojedu cijeli Spar, Konzum, Lidl i popiju sve što ima i after party i svi sretni, zadovoljni.
Zakon. Evo kažem, ja sam bio, stvarno je bila super atmosfera, opuštena. Bio je, bude meni neki drugi konfama u Rovinju i to, ali tamo bude više onako sa što gljenije, kako bi se reklo, jel?
Da.
Kod vas je baš bilo onako easy going, jel?
Jako je dobro i jako je, ja bih rekao, neću sad reći da neko drugi ne bi se, nego jako je, kvalitetna je publika, znači to su ljudi koji svi jako puno rade, svi su ono stručnjaci, neki junior, neki mid, neki senior, dolaze vlasnici agencija, CEO-ovi i svi nekako dolaze se opustiti. Predavanja su ok, da naučiš, ali svi dolaze s tom jednom idejom da malo puste kočnice i da malo upoznaju nekog, da se vide. To je zapravo glavna ono stvar, da se mi družimo, da mi popijemo nešto, da malo se zagrlimo, da malo ispričamo jedan drugom neke naše ono probleme, vizije, kako ti rješavaš ovo, kako ono.
Da.
To je zapravo čar svega, a sad ko će biti na bini, to je po meni u nekakvom, ajmo reći, drugom planu, iako je jako važno, neću reći da je nevažno. I naravno, važno je da ima malvazije, da ima muškata, da ima gin tonika, da ima
tartufa,
tartufate ili tartufa, Matija Babić bi sad svašta rekao.
Da.
Ali da ima dobre klope, da ima dobra hrana, da ljudi mogu dobro pojest i jednostavno to sve skupa kad uzmeš, to je ono, a u pravilu to ti je turistički proizvod. To je došao sad turistički proizvod.
Pa evo, meni je bilo zakon na vašoj konfi, pričao sam sa direktorima drugih nekih agencija i u stvari sam dobio nekakvu ideju koji bi daljnije smjer trebao biti za naš dev team, jer sam shvatio ono, kad pričam s ovim, pričam, aha, pa više oni su svi već rade to, aha, možda bi mi to trebali, puno sam razmišljao nakon te konfi, osim što sam se upustio, evo, iskreno, ono, stvarno je bilo i edukativno i pomoglo mi je, znaš, ono, jer kad ti pričaš, ovako smo svi u nekakvim svojim silosima zatvoreni, znaš, ovako kad ti pričaš s ljudima, čuješ neko drugo razmišlja.
Da.
Nekakav drugi pogled, netko je nešto probao, pogriješio i tako.
Slažim se definitivno, da.
Odlično, veselim se toj konfi, drago mi je što si puno letio po svijetu, pa si vidio neke stvari i odlučio.
Mišljaj me.
Da, i to me zanima, znači što ne ideš više van.
A bili smo sad u Lisabonu na Web Summitu.
To je masovnja.
Za nagradu. Jako zanimljivo.
Ajde, daj mi komentar. Ja sam bio zadnji put 2015. Dublin, mislim da je bio, da.
To je stvoreno za mene, recimo, taj event. Da ja odem tamo sam, bez ikoga, i da budem 3 dana i da si sredim 30 sastanaka u 3 dana. I samo da šibam i samo da pričam jer ja to volim i to mi ide i u tome uživam. To nije za toliko baš za developere, nije toliko niti za dizajnere. To je baš onako business oriented, ako želiš upoznat puno ljudi i stvoriti puno konekcija, od kojih možda neka bude bila profitabilna, ako se to tako može reći, ili ne znam kakva, onda je to onako place to be. Znači nije da nije. Ali da je overwhelming, da moraš biti spreman na, zapravo bi rekao, jako dobro se organizirati. Ne možeš ići tamo, možeš i to. I partijat svaku noć i biti do 5 ujutro i ujutro se ne diću u 10 i ići minglat. Znači dignut se u 3. Jer sve prođe.
Da.
Znači moraš ipak malo gledat ako već si tamo i toliko je opportunitija, toliko je ljudi, da onda si složiš neki raspored, tak sam barem ja. Iako sam se i opustio naravno i bio na partiju i družio se s ljudima i cugo, ali nisam sad išao u nekakve ekstreme jer sam znao da me sljedeći dan i sljedeće jutro čeka nešto, nešto što kad sam već toliko si izdvojio novca i kad sam već tamo da onda napravim nešto, ajmo reći, korisno. Tako da za mene super konferencija, jako puno ljudi sam upoznao. S nekima sam još uvijek u kontaktu, trebalo je biti nekih poslova, nešto se izjalovilo, nešto se možda dogodi, ali uglavnom da idem sad ponovo, još bi kvalitetnije to sve posložio. Imaju jako, jako dobar app kroz koji možeš zapravo kontaktirati bilo koju osobu na sajmu i sad ako ti se da i imaš malo vremena isfiltrirati neke ljude i neke branše i neke proizvode i nešto, 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 mislim da se može dobro. Pogotovo su ovi startupi i SaaS proizvodi, software as a service, oni su imali baš onako nekoliko odjeljaka gdje ih je bilo jako puno, taj A funding, B funding, ja se u to baš ne kužim toliko, te runde, te ti, znači investitori, ti angeli, to stvarno je place to be, recimo, za njih ono, definitivno, a i vidiš stand od Googlea, pa odeš, pa malo se minglaš, pa malo vidiš šta je novog, pa od AWS-a, pa malo tamo odeš. Čisto prisutan si, šta znam, dobro je to meni, ono.
Jel preporučaš još nešto, nekakvu konf?
Meni su sad sve draže i draže manje konferencije. Ja sad gledam, znači mi idemo već 2 godine za redom, ili 3 godine sad treba vidjeti. Idemo na App.js u Krakow, ali to je konferencija isključivo za React Native.
Aha.
Tamo bude 300-400 React Native developera iz cijelog svijeta. I mi to idemo jer nam je to ono tradicija. To nam je super cool. Ali gledam sad, ima ta Developers Week, ima dobro. Ja gledam, ne znam, Laracon jer mi radimo Laravel. Ali nemam sad nešto baš za preporučiti. Bio sam na tom The Next Webu. To je recimo overwhelming. Još više meni bilo. Tamo je puno više. Iako i na Web Summitu je bilo jako puno tema koje nemaju puno veze s našim poslom i našom industrijom.
Ali to je i dosta i business event danas.
Jako je business event. Ali imaš tu, znaš, ono, imaš tu, ne znam, novinari, pa imaš sport, pa imaš muziku, pa imaš političare, svi nešto pričaju. Ne, ja recimo nisam bio niti na jednom predavanju i toku. Ja sam samo se šibo po tim sastancima koje sam si sam ugovorio, jer sam se našao s ljudima i obilazio sam zapravo te štandove. I štandova je ono more. Znači to stvarno. Tako da bilo mi je, meni je osobno bilo zanimljivo. A da, mogu preporučiti Digital Labin, to je to.
To je to, nema. Place to be.
Place to be.
Da, brand, nekako sam stekao dojam sa strane da dosta ulažeš i ti u razvoj brenda i identiteta. Mislim, nije brand samo identitet, jel to je komunikacija. Koliko je on, daj mi malo pričaj o tome, znaš ono, zašto toliko ulažeš u brand? Zašto nisi jednostavno ostao na IT firma inkognito? Ako me shvaćaš, ima takvih firmi, jel, nego ulažeš ipak u taj identitet, komuniciraš, pozicioniraš se, iskačeš i tako dalje. Kako gledaš na to sve? Kao IT-evac?
Da. Pa jer nisam IT-evac.
Da. A dobro, i jesi.
Šalim se malo. Pa ja bih rekao da to opet izlazi iz CEO-a i vlasnika i uprave društva, glavnih ljudi u firmi i svih ljudi koji su prisutni. Jednostavno mi svi to želimo i svi to živimo. I naša Lora koja je napravila, znači kreativna direktorica koja je napravila cijeli vizualni identitet i cijeli branding, ga je doslovno proživjela, doživjela, odživjela, isporučila, isporučuje ga. Ja se sjećam, znači to ima i negdje u Slacku onaj emoji kad je prezentiran novi branding firme, ja sam plako da me uvijek uslikaju kad ja ovaj cvilim ili kvilim ili šta god, kad mi suze krenu. Ali mi ne ulažemo u branding. Jako puno firmi, koliko sam ja barem shvatio sad, neko ne uzme ništa za zlo, ali ja jako puno vidim da firme ulažu u employer branding. Mi ne ulažemo u nikakav employer branding jer mi ne zapošljavamo nove ljude i mi ako zapošljavamo nove ljude to je troje ljudi godišnje jer nam troje ljudi ode i troje ljudi dođe novih. Mi imamo 23 ljudi, 3 plus godine u firmi, 14 ljudi 5 plus godina, 7 ili 8 ljudi 6 plus godina. Imamo jako malu fluktuaciju ljudi. Znači kad neko ode, pokušavamo to radno mjesto nadomjestiti s jednim. Ne s dva, ne s pet, ne sa sedam. I ne širimo. Tako da mi ne radimo taj employer branding, ali jednostavno radimo branding da budemo prepoznatljivi, da jednostavno želimo biti prepoznatljivi prije svega po kvaliteti. To je neka ideja da to je neka moja ono, vizija firme da za 5 godina kad kažeš idem u Lloyds, radim s Lloyds Digitalom, s Domagojem tamo u Istri, s ekipom iz Lloydsa, da ti neko samo kaže da to je Mercedes, to je ok, to je top, taj motor radi, te gume idu, ono, taj bolid koji ćeš dobiti, to možeš voziti. To je top, nemaš brige, evo, to bi mene zadovoljilo kao jednog ono, direktora i vlasnika firme da to bude sinonim uz nas. A ja sam i dizajner bio priučeni i dosta sam radio i UI, tako da, ne znam, volim vizualno, volim i lijepo izgledat, volim se i dobro
vidim po nositi. Vidim po majici žutoj, da.
Dobro,
voliš iskakati.
To je zbog supruge, ona je kriva.
Super se uklapaš, uzmiš. Da.
Htio sam obući košulju, rekla je žena, ne, uvijek si u košulji.
I dobro je rekla, treba biti drugačije.
Tako da volim vizualno, definitivno volim vizualno, isto smatram da treba raditi na vizualnom identitetu i na brendu, jer to je neka kultura koja izlazi iz tebe i komunicirati komunikaciju i onda sve to zajedno ima smisla, jer kad sve to skupiš, pokazuješ po meni da ti je stalo, samim time pokazuješ i snagu i svoju i tvrtke i samim time pokazuješ ozbiljnost prema potencijalnim klijentima. I onda kad sam sad sve to nabrojao, je zapravo logično da li imamo sve posloženo i lijepo i ugodno i dobro iskomunicirano, a ne nešto da nas nije briga za to i web iz 95. jer imamo posla, baš nas boli briga. To mi je onako shady, šta znam, nije mi to. Iako cijenim i firme i znam i koje jako uspješne koje postoje i nemaju nikakav web i ne ulažu u ništa, ali opet evo, nekakva osobna možda.
Super, sviđa mi se način na koji razmišljaš.
To je način razmišljanja na kraju.
Da.
To je
mindset
i ako si u tom mindsetu ti ćeš u to ići. Ako smatraš da, ako nisi u tom mindsetu, ti u to nećeš ulagati jer će ti uvijek biti ili preskupo, ili nećeš imati resursa, ili šta ću sad ja raditi sa studio size-om video koji košta x novaca, pozdrav studio size-u, isto legende. Treba sve to uložiti da sve to bude kvalitetno i top, da izgleda na jednom nivou, da kad neko pogleda da kaže, evo te, svaka čast, ono, dobro je to.
Odlično, Domagoj. Evo, moram ti se zahvaliti na vremenu.
Hvala tebi i sve.
Bilo je odlično, vjerujem da bi mogli pričati još par sati, ali kolegica je rekla da mora dalje, šalim se. Evo, meni je bilo super, ja ti želim da ostvariš svoju viziju. Ja i dalje dolazim na konfe, u kontaktu smo, veselim se ovaj project management tom treku, ja vjerujem da će to biti zakon i evo kažem, hvala ti još jednom na vremenu, a vama dragi gledatelji i slušatelji se također želim zahvaliti. Ja sam Petar, a vi ste gledali i slušali novu epizodu podcasta Da za podcast i nemojte se zaboraviti subscribe-ati na moj kanal. Hvala.
Ukoliko vam se svidio ovaj sadržaj, pretplatite se na moj YouTube kanal kako bi dobivali informacije o svim budućim epizodama koje ću objavljivati.